สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546อัปเดตถึงพ.ศ.2562พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546ภูมิพลอดุลยเดชปร.ให้ไว้ณวันที่3กรกฎาคมพ.ศ.2546เป็นปีที่58ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้ยกเลิก1พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัยพ.ศ.2520 2พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัยฉบับที่2พ.ศ.2537 3พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาพ.ศ.2523 4พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาฉบับที่2พ.ศ.2535 5พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2535 บรรดากฎหมายกฎข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนมาตรา4ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมาใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลมเว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา5กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมมาตรา6ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการดังนี้1ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง2ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา3ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะมาตรา7การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงคุณวุฒิประสบการณ์มาตรฐานวิชาชีพลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานแล้วแต่กรณีการบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาตรา8ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือหน่วยงานต่างๆตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะการของพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวด1การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางส่วนที่1บททั่วไปมาตรา9ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางดังนี้1สำนักงานปลัดกระทรวง2ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาตรา10การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่วนราชการตามวงเล็บ 2, 3, 4 และ 5 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา10ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวมาตรา12กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติโดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายมาตรา13ในกรณีที่สภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอความเห็นหรือคำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำความเห็นหรือคำแนะนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาติมาตรา14ให้มีสภาการศึกษามีหน้าที่ 1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 2. พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนตามวงเล็บ 1 3. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4. ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามวงเล็บ 1 5. ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษาการเสนอนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรีและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้คณะกรรมการสภาการศึกษาประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรวิชาชีพพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกันจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษาและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา11โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษามาตรา15ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานนอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรีและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรวิชาชีพและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกันจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา11โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา16ยกเลิกมาตรา17ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติการส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนการสนับสนุนทรัพยากรการติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานเพื่อประโยชน์ในการพิจารณานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษานอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรีและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรวิชาชีพและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกันจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา11โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาตรา18สภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการก็ได้มาตรา19สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองมีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้มาตรา20ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในระดับสำนักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจตลอดจนนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นการศึกษาวิเคราะห์วิจัยนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกการดำเนินการตามวรรค1และวรรค3ให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสำหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือสำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้จำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการดำเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดำเนินการของคณะกรรมการต่างๆที่กำหนดในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการมติรัฐมนตรีหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีมาตรา21ให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา22ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา33ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประเภทได้และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาบางประเภทสำนักงานปลัดกระทรวงหรือสำนักงานต่างๆตามที่กำหนดในส่วนที่3อาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการเขตพื้นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ก็ได้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 3. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 4.การจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา 5. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาแต่ไม่รวมถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนสำหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอื่นกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ การจัดตั้งการบริหารงานสังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นในการบริหารงานและการดำเนินการทางวิชาการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงส่วนที่2การจัดระเบียบราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมาตรา23กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวงแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการกำกับการทำงานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกันรวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง 2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ในกรณีที่มีรองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงหรือมีทั้งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวงให้รองปลัดกระทรวงผู้ช่วยปลัดกระทรวงและผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงกำหนดหรือมอบหมายมาตรา24สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ดังนี้1ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 2. ประสานงานต่างๆในกระทรวงและดำเนินงานต่างๆที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกำหนดในกฎหมายอื่น 3. จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของส่วนราชการ 5. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมาตรา25สำนักงานปลัดกระทรวงอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้ 1. สำนักอำนวยการ 2. สำนักบริหารงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือสำนักบริหารงานในกรณีที่มีความจำเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงอาจแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจากวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ก็ได้ส่วนราชการตามวรรค1และวรรค2ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการนั้นๆโดยให้มีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือสำนักบริหารงานหรือหัวหน้าส่วนราชการตามวรรค2เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการมาตรา26สำนักอำนวยการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงและราชการที่ไม่ได้แยกให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะโดยมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการสำนักบริหารงานเป็นส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็นและสภาพของภารกิจของสำนักบริหารงานนั้น สำนักบริหารงานมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สำนักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการและเป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวงมาตรา27ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นองค์กรให้คำปรึกษาและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดังกล่าวทั้งนี้จำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงส่วนที่3การจัดระเบียบราชการในสำนักงานมาตรา28ให้สำนักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา10วงเล็บ3 4และ5มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานและอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้1สำนักอำนวยการ2สำนักบริหารงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือสำนักบริหารงานสำนักงานใดมีความจำเป็นอาจแบ่งส่วนราชการให้มีส่วนราชการอื่นนอกจากวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ก็ได้ส่วนราชการตามวรรค1และวรรค2ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการนั้นๆโดยให้มีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือสำนักบริหารงานหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นตามวรรค2เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการมาตรา29ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา10วงเล็บ3วงเล็บ4และวงเล็บ5มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา30เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา28มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการกำกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงาน 2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสำนักงานตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงานให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามมาตรา10วงเล็บ3ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา10วงเล็บ4เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา10วงเล็บ5เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการหรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากเลขาธิการให้รองเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการและผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการกำหนดหรือมอบหมายมาตรา31สำนักอำนวยการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักงานและราชการที่ไม่ได้แยก ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะโดยมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการสำนักบริหารงานเป็นส่วนราชการของสำนักงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็นและสภาพของภารกิจของสำนักบริหารงานนั้นสำนักบริหารงานมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สำนักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการและเป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของเลขาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักบริหารงานนั้นมาตรา32ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้นให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้นจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหมวด2การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษามาตรา33การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนสถานศึกษาจำนวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วยเว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกำหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสำคัญทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจำเป็นอย่างอื่นตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภทคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศกำหนดให้ขยายการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา 1. ไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้มาตรา34ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นการแบ่งส่วนราชการภายในตามวงเล็บ1ให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวงทั้งนี้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการแบ่งส่วนราชการภายในตามวงเล็บ2และอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากำหนดการแบ่งส่วนราชการตามวรรค2และวรรค3 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา35สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา34วงเล็บ2เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลงมาตรา36ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวรรค2วรรค3วรรค4ยกเลิกในการดำเนินการตามวรรค1ในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา37ให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา36และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นและมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดสำนักงานตามวรรคหนึ่งมีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้คำนึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วยในสำนักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อำนวยการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้รองผู้อำนวยการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานมีอำนาจหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการกำหนดหรือมอบหมายมาตรา38ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงองค์ประกอบอำนาจหน้าที่หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและจำนวนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปอาจกำหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจำเป็นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียนมาตรา39สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา34วงเล็บ2มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆโดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำนาจหน้าที่ดังนี้1บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ2ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากรการเงินการพัสดุสถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั้งปวงรวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 5. อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมายสถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา34วงเล็บ2จะให้มีรองผู้อำนวยการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการรองจากผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา34วงเล็บ2ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กำหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้อาจขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและลักษณะของงานที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ที่กำหนดในกฎกระทรวงหมวด 3. การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลมาตรา40การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาตรา41 42 43ยกเลิกหมวด4การปฏิบัติราชการแทนมาตรา44ให้ปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระจายอำนาจการบริหารและการจัดการการศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมอบอำนาจให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดำเนินการทางงบประมาณของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษารวมตลอดถึงหลักการการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษามีอำนาจทำนิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบการพัฒนาและดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการกระจายอำนาจและการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งในการบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้กำหนดผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการต่างๆอาจมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่างๆจากสำนักงานคณะกรรมการต่างๆไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ทั้งนี้โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวงหรือคณะกรรมการต้นสังกัดมาตรา45อำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา44วงเล็บ1และวงเล็บ2ดังต่อไปนี้ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ปลัดกระทรวงอาจมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงผู้ช่วยปลัดกระทรวงเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 3. เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้รองเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 4. ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า 5.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอำนาจให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบได้ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 6. ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 7. ผู้ดำรงตำแหน่งวงเล็บ1ถึง6อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการมอบอำนาจตามมาตรานี้ให้ทำเป็นหนังสือคณะรัฐมนตรีอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมฟ้องคดีหรือดำเนินคดีแทนกระทรวงหรือส่วนราชการตามมาตรา10หรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้มาตรา46เมื่อมีการมอบอำนาจตามมาตรา45โดยชอบแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้เว้นแต่กรณีการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา45วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจนั้นต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ในการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้นทราบส่วนการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นนอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้วมาตรา47ในการมอบอำนาจตามมาตรา45วงเล็บ1ถึงวงเล็บ6ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าวเมื่อได้มอบอำนาจแล้วผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจและให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้หมวด5การรักษาราชการมาตรา48ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา49ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา50ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวง ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา51ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองเลขาธิการหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองเลขาธิการหรือข้าราชการตำแหน่งเลขาธิการสำนักหรือผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองเลขาธิการหรือเทียบเท่ามาเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้มาตรา52ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อำนวยการสำนักหลายคนให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณีแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้อำนวยการสำนักคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณีแต่งตั้งข้าราชการในสำนักบริหารงานหรือสำนักซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้มาตรา53ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคนให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้มาตรา54ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษาด้วยโดยอนุโลมมาตรา55ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ ราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณีมาตรา56การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอำนาจของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงเลขาธิการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่บทเฉพาะการมาตรา57ให้โอนอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยไปเป็นของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา58ให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้อัตรากำลังค่าราชการลูกจ้างและเงินงบประมาณของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยไปเป็นของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา59ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอและบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับราชการของกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูกระทรวงศึกษาธิการและบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการมาตรา60ให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้อัตรากำลังค่าราชการลูกจ้างและเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้อัตรากำลังค่าราชการลูกจ้างและเงินงบประมาณของกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการการโอนตามวรรค2ไม่รวมถึงข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการซึ่งให้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติไว้ในหมวด2ของพระราชบัญญัตินี้มาตรา61ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีและบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามาตรา62ให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้อัตรากำลังค่าราชการลูกจ้างและเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามาตรา63ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการและบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา64ให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้อัตรากำลังค่าราชการลูกจ้างและเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา65ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของทบวงมหาวิทยาลัยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการและกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทบวงมหาวิทยาลัยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการและกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมอาชีวศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา66ให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้อัตรากำลังค่าราชการลูกจ้างและเงินงบประมาณของทบวงมหาวิทยาลัยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรา67ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาตรา68ให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้อัตรากำลังค่าราชการลูกจ้างและเงินงบประมาณของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาตรา69ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารและการจัดการในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่เว้นแต่ศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการและโรงเรียนสำหรับคนพิการโดยเฉพาะการกำหนดรายชื่อสถานศึกษาและการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งในวาระเริ่มแรกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้กำหนดการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาหรือการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสถานศึกษาตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามประกาศของเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องมาตรา70ในวาระเริ่มแรกระหว่างที่ยังไม่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหรือวิทยฐานะของข้าราชการที่โอนมาสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา58มาตรา60 62 64 66 68และมาตรา82วรรค1ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและข้าราชการครูยังคงดำรงตำแหน่งเดิมโดยให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งตลอดจนมีสิทธิ์อื่นๆตามที่เคยมีสิทธิ์อยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการกำหนดตำแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่มาตรา71ให้บรรดาหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา72ให้บรรดาหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและอำนาจหน้าที่ของปลัดทบวงมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัยตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณีให้บรรดาหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณีทั้งนี้จนกว่าจะมีการตรากฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมาตรา73บรรดาบทกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัตินี้ซึ่งต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542ใช้บังคับมาตรา74ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รักษาราชการแทนไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาตรา75ในวาระเริ่มแรกเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา37 ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา76ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชดำเนินใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่สภาและคณะกรรมการดังกล่าวทั้งนี้จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา14เพื่อที่จะให้คำแนะนำในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา33วรรค2ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามวรรค1มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการใดๆที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาตรา77ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอกพ.สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการอกพ.กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการอกพ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและอกพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของอกพ.ของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอกพ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นของอกพ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอกพ.สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการอกพ.กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการอกพ.กรมวิชาการกระทรวงศึกษาไปเป็นของอกพ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอกพ.ทบวงมหาวิทยาลัยอกพ.สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอกพ.สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของอกพ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอกพ.กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของอกพ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้อกพ.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและทำหน้าที่อกพ.กระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยมาตรา78ให้ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกรมอาชีวศึกษาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงเป็นข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดตำแหน่งหรือวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามวรรคหนึ่งให้อกค.สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏและอกค.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและให้อกพ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทำหน้าที่อกค.กรมอาชีวศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการครูของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยทำหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการครูต ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใช้บังคับสำหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการดังกล่าวมาตรา79ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอกคสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอกคกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและอกคสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของอกคสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอกคสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการอกคกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการอกคจังหวัดและอกคกรุงเทพมหานครไปเป็นของอกคสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอกคกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของอกคสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและให้อกคกรมอาชีวศึกษาซึ่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นอกคสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูด้วยในวาระเริ่มแรกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งอกคสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและอกคสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา80ในระหว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้มีอกพของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอกพสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอกพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอกพสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอกพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่อกพกระทรวงในแต่ละส่วนราชการให้องค์กรต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคลเป็นการชั่วคราวสำหรับข้าราชการแต่ละสังกัด 1. ให้อกพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอกพสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2. ให้อกพทบวงมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอกพสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3. ให้อกพกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอกพสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ในฐานะอกพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในฐานะอกพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในกรณีที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการว่างลงหรือไม่ครบจำนวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรทำหน้าที่เป็นกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดได้เป็นการชั่วคราวและให้บุคคลที่แต่งตั้งเพิ่มเติมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามวาระการดำรงตำแหน่งเดิมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการนั้นๆมาตรา81ให้ดำเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา11มาตรา14วรรค5มาตรา15วรรค4มาตรา16วรรค4มาตรา17วรรค5 34วรรค4 36วรรค3 38วรรค2และวรรค3และมาตรา39วรรค3ภายใน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาตรา82ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญา ที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นโดยเฉพาะและมีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับมีฐานะเป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยให้สถานศึกษาดังกล่าวยังคงมีอำนาจในการบริหารบรรดากิจการทรัพย์สินหนี้ข้าราชการลูกจ้างและเงินงบประมาณตลอดจนบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสถานศึกษานั้นๆตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้นตลอดทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปให้สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณตลอดจนการบริหารและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินด้วยผู้รับสนองพระบรมราชโองการพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่เป็นการจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานซึ่งซ้อนทับกันระหว่างส่วนราชการของกระทรวงและจำเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารราชการในระดับต่างๆของกระทรวงให้มีเอกภาพสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนดได้ประกอบกับสมควรมีการกำหนดขอบข่ายของอำนาจหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในการกำกับควบคุมดูแลและการปฏิบัติราชการของราชการซึ่งปฏิบัติในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงานตลอดทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอื่นๆในระบบราชการปัจจุบันให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ต่อไปเป็นฉบับที่2นะครับแก้ไข2553มาตรา5ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่10/2559เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคข้อ4ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและให้โอนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกสจ.ของจังหวัดนั้นๆตามคำสั่งนี้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ข้อ10บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและอกคสเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึงกสจ.ตามคำสั่งนี้ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ฉบับที่3พ.ศ.2562มาตรา17ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยธุรการตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ